continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc de la Evanghelia după Matei, din capitolul 2. Evanghelia după Matei, capitolul 2, primele două versete și apoi de la versetul 9. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Aș vrea să le spun celor care sunt musafiri că noi am intrat în atmosfera sărbătorii și deja noi suntem obișnuiți cu atmosfera Crăciunului, pentru că joia trecută am avut sărbătoare, au fost peste 300 de copii aici, au primit cadouri, au făcut program, au cântat spre slava Domnului. Joi, duminică, dimineața, de asemenea, ne-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut Răscumpărătorul care a venit, ne-am uitat în Cartea Rut. De asemenea, după amiază am avut concert de colinde și am citit același text pe care l-am citit în această seară. Am observat că mai nou se preferă varianta soft a Crăciunului. Deși doctorii spun că varianta aceasta soft nu este soft deloc, nu este ușoară deloc, cu mâncare, cu băutură, cu distracție, pentru că sarmalele și cârnații și celelalte, cel puțin din punctul de vedere al stomacului, sunt destul de împovărătoare. Varianta soft, ușoară, adică din punctul de vedere al spiritualității și privind din punct de vedere al esenței sărbătorii. Și nu mai suntem preocupați de consistența teologică a ceea ce s-a întâmplat la Crăciun. Preferăm așa lucrurile de suprafață, ca și cum ai păstra zațul de la cafea și ai arunca restul cafelei. Dar dacă ne permitem să tratăm ușuratic o problemă atât de serioasă, riscăm să părem ridicoli, cel puțin pentru sceptici sau pentru cei din afara creștinismului. Când vorbim cu ușurătate despre faptul că copilul născut în Iezea din Betleem era Dumnezeu, arabii au râs când au cucerit Asia Mică și au scris pe toate bisericile, clădirile de biserici cucerite, după ce au rupt crucile, au scris: Dumnezeu n-a născut și Dumnezeu nu poate fi născut. Pentru că întruparea le se părea o nebunie. Un copil să se nască dintr-o fecioară, știința a avansat foarte mult astăzi, dar încă lucrul acesta nu l-a reușit. Și nici nu va reuși vreodată. Când vorbim superficial despre lucruri care nu pot fi tratate în mod superficial, atunci nu este de mirare că părem ridicoli și unii ne pot considera chiar oarecum săraci cu Duhul. Este nevoie de profunzime. Chiar dacă după ce m-am gândit ce o să predic de aceste sărbători, m-am gândit, pentru unii va fi cam greu, pentru că de regulă la sărbători ai chef așa de ceva, să citești un verset din Biblie și dacă spui o glumă la început și una la sfârșit și să plecăm repede acasă, atunci este un mesaj bun. Însă mesajele din acest an sunt și un fel de protest față de toți cei care cred că sărbătoarea Crăciunului este un prilej în care pur și simplu își etalează toaletele sau se mai întâlnesc cu prietenii sau gustă o mâncare bună. De aceea am ales să vorbesc despre darurile magilor și am început duminică prin a vă spune că vom trata fiecare dar în parte, în fiecare zi, pentru că dincolo de acele daruri, dacă, hai să zicem că Iisus avea ce să facă cu aurul, și v-am spus că probabil l-a folosit ca să supraviețuiască în Egipt, a trebuit să trăiască ca și emigrant, ca și refugiat, refugiat politic, pentru că era urmărit de Irod. După aceea, probabil, dacă i-a mai rămas ceva din acel aur, nu știu cât a fost, noi doar la o strigare am strâns aici două farfurii, o recoltă oarecum bogată și sunt sigur că alții le-a mai rămas și pe acasă. Și nu și-au adus artileria grea. Dar poate l-a folosit dacă i-a mai rămas și cu acei bani a deschis și-a deschis o firmă, respectiv atelierul de tâmplărie, unde a lucrat el și tatăl său, adoptiv, Iosif. Dar în schimb, ce să fi făcut un copil cu tămâia și cu zmirna? Și v-am spus că, de fapt, acele daruri arătau fiecare înspre una din funcțiile Domnului Iisus Hristos. Și voi mai spune că dacă spuneam că suntem ridicoli, dacă tratăm superficial, și n-ar trebui să ne supărăm, dacă nu avem curajul să privim în profunzime. Că dacă noi nu avem o bază din Vechiul Testament, ca să arătăm că venirea pe scena istoriei lui Hristos Mesia este legitimată de Vechiul Testament, atunci cel născut în iezi la Betlehemul a fost un intrus. Nu știu de ce se uită mai mult în partea aia. Ar fi plăcut să fie întors și încoace. Așa. Sper că nu-i supărat să s-a întors la, cu fața la perete. Înseamnă că atunci el este un intrus pe scena istoriei. Aurul vorbea despre funcția lui de rege. Tămâia vorbea despre funcția lui de preot. Iar smirna vorbea despre funcția lui de profet. Toate aceste trei funcții au fost prezise de către profeți, de către Vechiul Testament, cu claritate, cu sute de ani înainte, și se refereau la o singură persoană, la Mesia, la Cel care va veni. Dacă noi putem dovedi cu Biblia că acele profeții s-au împlinit în cel născut în Iezlea din Betleem, înseamnă că Iisus Hristos este Mesia. Dacă luni am strâns, duminică am strâns atâta aur ca să fie mai sugestiv că el era rege, am făcut rost de tămâie, deși magazinul acela, preotul sau ce era, când m-am dus după tămâie, a fost foarte mirat, pentru că i-am spus că sunt pastor baptist și m-a întrebat dacă am început să folosim tămâie. Am avut ocazia să-i predic și lui puțin din predica de astăzi și să-i spun că vorbesc despre funcțiile lui Hristos, că și pastor baptist sunt nepriceput în a manevra tămâia. Și dacă n-am un ajutor potrivit, nu știu cum se numește, cel care atâță focul la cădelniță, atunci este doar aici la rece tămâia și n-am cum să aș fi aprins puțin aici ca să vedeți, pentru că tămâia a fost un dar care simboliza cea de-a doua funcție a lui Hristos, funcția de mare preot. Hristos ca și profet. Gândiți-vă că lumea întreagă era în întunericul păcatului. Noi nu puteam înțelege adevărurile spirituale. Hristos ca profet a venit să ne lumineze, să putem înțelege. Hristos ca mare preot a venit să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru că din cauza păcatului noi eram vinovați în ochii lui Dumnezeu. Iar Hristos ca și rege a venit să ne ducă din împărăția celui rău, să ne ducă sub stăpânirea lui și să preia comanda, să fie capul împărăției sale, să fie capul bisericii. Sigur că noi avem o oarecare reticență în mediul evanghelic, însă nu uitați că Dumnezeu însuși i-a poruncit lui Moise ca preoții Domnului să ardă tămâie în cinstea Domnului din neam în neam. În cartea Exod, la capitolul 30, când Dumnezeu a dat lui Israel poruncile în pustie, acolo i-a spus și a spus preoții tăi să ardă tămâie în cinstea Domnului din neam în neam. Și era un altar de care se aducea în exclusivitate, era numit altarul tămâierii. Se aducea doar tămâie în cinstea Domnului. De asemenea, citiți în Psalmul 141, ca și tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Desigur că odată cu venirea lui Hristos ca mare preot și odată cu jertfa lui desăvârșită, întregul sistem de jertfe nu-și mai are rostul. Și în seara aceasta să vedem de ce, dacă aveți răbdare. În planul de mântuire a lui Dumnezeu era nevoie de mare preot, deoarece păcatul ne-a adus în postura de vinovați înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, rolul marelui preot era în esență să facă ispășire pentru păcatele noastre și în al doilea rând să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Acum, mai ales în mediul evanghelic, noi nu suntem obișnuiți cu termenul de preot. Dacă veți veni aici, nu veți auzi vorbind pe nimeni despre preot. Noi suntem obișnuiți să spunem că nu avem cler. Deși, pe de altă parte, noi recunoaștem preoția universală a tuturor credincioșilor. Pentru că Petru asta spunea, voi sunteți o preoție împărătească. Deci, foarte importantă formularea. Este adevărat că nu avem o castă aparte de restul credincioșilor, însă este greșit să spunem că nu avem preot. Pentru că nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu fără să ai un preot. Noi avem un mare preot în persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui. Câți dintre noi, noi mulțumim și spunem, Doamne, îți mulțumim că ești Mântuitorul, mulțumim că ne dai pace, mulțumim că ne dai cutare. Câți dintre noi, gândiți-vă doar câte carențe în teologia noastră avem, câți dintre noi mulțumim lui Dumnezeu și spunem, Doamne, mulțumim pentru Hristos, că El este marele nostru preot. Și aș vrea ca să privim un pic Crăciunul dincolo de iezle. Iezlea s-a dus și aceasta a meșterit-o cel mai nepriceput templar, din cât există, adică eu. Ea s-a dus. Însă, gândiți-vă că la dreapta lui Dumnezeu în cer, aș vrea să vă ridicați privirea și să vedeți Crăciunul cu acești ochi. Există un om și totodată Dumnezeu care mijlocește pentru noi și stă înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Realizăm oare că mântuirea noastră nu putea fi îndeplinită fără Hristos ca mare preot? Înțelegem că nu ne putem duce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Noi nu putem rosti Tată decât prin intermediul lui marelui preot, care este Hristos. Deci Hristos, ca și profet, a venit să-L reprezinte pe Dumnezeu aici pe pământ și să ne aducă cuvintele Lui. Vreau să formulez cât mai simplu, ca un joc de cuvinte. Hristos ca preot ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu, ducând cuvintele noastre la Dumnezeu, mijlocind rugăciunile noastre la Dumnezeu. La Dumnezeu Tatăl. Și vreau să vedem câteva lucruri despre Hristos ca preot. Gândiți-vă că cel din Iezlea, din Betleem, a venit să fie mare preot. Nu doar rege, ci și mare preot. Și întregul Vechi Testament îi dă această legitimitate. Hristos este vrednic ca mare preot. Și o să spun patru lucruri despre asta, despre vrednicia Lui. Este vrednic, în primul rând, prin chemarea Sa. Spune autorul cărții Evrei, există o carte în Biblie, cartea Evrei, care se ocupă doar cu lucrul acesta. Da? Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Nu poți fi preot dacă nu te pune Dumnezeu. Și Dumnezeu a chemat în Israel, din cele 12 triburi, a chemat o singur trib. Nu puteai fi din alt trib, ci trebuia să fii din seminția lui Levi. Dacă ziceai că ești din seminția lui Beniamin, erai un intrus ca și preot. N-aveai ce căuta. Sau din alta, da? Ori Domnul Iisus era din seminția lui Iuda. Păi atunci nu era farsor. Pentru că după Vechiul Testament trebuia să fie din seminția lui Levi. Da? Dar zice tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci l-o are de la cel ce a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Zice tot în Vechiul Testament, în Psalmul 110, care este un psalm mesianic. Nu după rânduiala lui Levi, ci după rânduiala lui Melchisedec. Deci el era vrednic prin chemarea lui. Nu s-a chemat el singur, ci l-a chemat Dumnezeu la preoție. În al doilea rând, a fost vrednic prin statutul lui. Am văzut ca și rege, trebuia să fie pe de-o parte, am văzut de ce a fost nevoie de întrupare duminică, amintiți-vă. Nu putea fi om, deoarece toți oamenii sunt păcătoși. Nu putea fi doar Dumnezeu, deoarece atunci murea altcineva pentru noi. Dumnezeu de fapt nu poate muri. Dar era altcineva, făcea ispășire pentru noi. De aceea a fost nevoie de întrupare și s-au întâlnit cele două în Hristos, cele două naturi, divină și umană. Da, dar am dovedit cu Vechiul Testament de asemenea că Iisus Hristos se califica să fie rege pentru că venea pe linia mesianică. Și Matei și Luca se ocupă și merge pe spița de neam și arată că el este din regele David. Așa cum s-a spus. Fiul lui Avram, fiul lui David. Avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, fiul lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 14. Iisus, fiul lui Dumnezeu. Sunt două nume aici. Iisus este numele uman, Iisus, numele evreiesc, da? Și fiul lui Dumnezeu, divinitatea lui. În 1 cu 3, el este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Și aici avem cuvântul gravură, da? Este întipărirea ființei lui Dumnezeu. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe. Statutul lui îl face vrednic să fie mare preot. Apoi este vrednic prin caracterul său. Spune Evrei 7 cu 26, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Orice preot de pe pământ, toți suntem de acord, mai ales că oamenii manifestă oarecare solidaritate față de preot și că mai ajuns că unul face câte ceva pe aici pe acolo, apoi săracul zice și el e om, îl scuze în felul acesta. Sau este preot la altar, el este om. Da? De fapt, în felul acesta oamenii se scuză pe ei, își scuză propriile lor păcate și slăbiciuni. Nu asta putem spune despre Domnul Iisus Hristos, care a avut un caracter perfect și este vrednic prin experiența și compasiunea sa. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Acesta este Domnul Iisus. Acesta este cel născut în iezile Betleemului. El este vrednic ca mare preot. În al doilea rând, Hristos este perfect ca mare preot. În primul rând, este perfect prin persoana sa. Pentru că, spune Biblia, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Evrei 7:28. Orice preot uman, oricât de devotat ar fi, este păcătos. Hristos este persoana perfectă, iar acel lucru îl califică să fie preot superior tuturor celorlalți preoți umani, care au existat sau ar putea să existe vreodată. Deci este perfect prin persoana sa. Este perfect prin jertfa sa. Pentru că marele preot care de regulă aducea jertfă și aducea jertfă un animal. Care este diferența în privința lui Iisus Hristos? El a fost un mare preot care a adus jertfă. Ce a adus jertfă? S-a adus jertfă pe sine. Orice mare preot uman nu se putea aduce jertfă pe el. Era păcătos. Jertfa lui n-ar fi fost eficientă. N-ar fi satisfăcut mânia lui Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu. O să vedem ce s-a întâmplat că Iisus Hristos s-a jertfit. Fiindcă atunci, Evrei 9:26, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Păcatul aici este la singular, pentru că este folosit un termen generic pentru toate păcatele. Păcatul ca natură. Hristos este preot perfect, dar și jertfa desăvârșită. Preotul uman era doar preot și că unul cu defecte și cu slăbiciuni. Preotul evreu aducea jertfă de sânge pentru el, în primul rând, și pentru popor. Hristos a fost și mare preot și jertfa perfectă. El a dus jertfă sângele său, dar nu pentru el. El n-avea nevoie să aducă jertfă pentru el. El a dus jertfă pentru păcătoși. Jertfa adusă de el a înlocuit pentru totdeauna toate jertfele care au fost aduse până atunci și de la el încoace nici nu erau necesare alte jertfe. De aceea noi nu mai avem un sistem de jertfe, dar nu mai avem nici preoți. Pentru că de la Hristos încoace, casta preoților, ca oameni care fac ispășire sau care mijlocesc, intermediază relația între Dumnezeu și om, este inutilă. Nu-și mai găsește justificarea. Când a venit Iisus Hristos, El a făcut posibil ca prin El să avem acces direct la Tatăl din cer. Slavă Lui! Nu uitați! Ori de câte ori marele preot aducea jertfă în Sfânta Sfintelor, nimeni n-avea acces din cauza ce? Acolo era o perdea. În care, în spatele căreia intra marele preot doar o dată pe an. Când acest mare preot s-a adus jertfă pe el însuși, o singură dată, știți ce s-a întâmplat cu perdeaua aceea? S-a rupt. În momentul în care s-a rupt perdeaua, era semnalul că Dumnezeu Tatăl spune, în sfârșit, o jertfă perfectă. La ceva perfect nu mai ai ce să adaugi. Era prima jertfă perfectă și n-a mai fost nevoie de alta. Și noi ne-am uitat mai adânc în Biblie și am văzut odată când am predicat la învierea Domnului Iisus Hristos, când am comemorat învierea, că de fapt știți foarte bine că templul de pe pământ era copia. Moise i-a arătat Domnul pe munte o machetă și i-a spus așa să faci cortul, i-a arătat imaginea cortului din cer. Și mai important este că Și v-am arătat din Biblie că templul din cer nu are perdea. Pentru că ce se întâmplă pe pământ este doar, îți găsește corespondent, originalul, este în cer. Hristos este perfect ca mare preot prin jertfa Lui. Amin. Este perfect și prin caracterul preoției sale. Am spus că El poate fi considerat un intrus, deoarece nu era din seminția lui Levi, ci era din seminția lui Iuda. O preoție după rânduiala lui Melchisedec, însă este diferită de cea levitică. Și este o preoție mai dinainte, pentru că atunci când trăia Melchisedec, Levi nu trăia, nu fusese dată legea. O preoție superioară preoției levitice, deoarece Avram l-a slujit pe Melchisedec, corect? Și implicit Levi, care era unul dintre cine era Levi? Cine era? Era strănepotul. Da, era unul dintre 12 și era Avram, Isaac, Iacov. Era din fiul lui Iacov. Deci fiind în Avram, da? Prin faptul că Avram i-a fost străbunic, odată cu el, și el i-a dus zeciuială lui Melchisedec, deci era o preoție superioară, era și o preoție cumulativă. Știți că în Israel cele două funcții, numai la noi, președinții sau ceilalți vreau să le facă pe toate. Au vrut să le facă Ceaușescu și toate, dar în Israel funcția preoților era una, funcția împăratului era alta, corect? N-aveai dreptul să le amesteci. Când Ozia, un împărat, a vrut să aducă jertfă, ce i-a spus preotul? N-ai dreptul, Ozia! Și Ozia n-a ascultat și s-a umplut de lepră și a trăit ca și lepros toată viața. Dar Hristos, Melchisedec, a fost preot și împărat. Al Salemului este numit. Aceste două funcții s-au întâlnit în Domnul Iisus Hristos. Psalmul 110 vorbește despre faptul că Mesia va fi mare preot, iar Psalmul 2 vorbește despre, este tot un psalm mesianic, despre Hristos că va fi împărat. Și în Hristos cele două funcții s-au întâlnit. Este și o preoție unică și netransmisibilă. De ce? Pentru că dacă Hristos trăiește veșnic, nu este nevoie ca această preoție să treacă de la unul la altul. Asta asigură continuitate. Este o preoție veșnică. Pentru că Hristos este veșnic, preoția sa nu este pusă sub semnul schimbării. Natura sa nemuritoare asigură o continuitate permanentă. Omul are natură trecătoare, de aceea era nevoie de foarte mulți preoți care își schimbau funcția după ce unul murea. Moartea îi împiedica să rămână în funcție. Hristos are o preoție unică și universală. Acest lucru ne dă siguranță, ne dă intimitate, ne dă încredere. Dar de asemenea, Hristos a fost perfect și prin poziția și locul său. Un preot uman slujește unde? Unde? Într-un loc de pe pământ, oricare ar fi el. Nu contează că este la Ierusalim sau că este pe muntele Athos sau că este la Chiuzbaia sau oriunde ar fi el. Hristos ca mare preot slujește în templul din cer. El slujește în Sfânta Sfintelor din cer. El stă la dreapta lui Dumnezeu pe tron. Evrei 6:20, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în via. Și Evrei 8:1 spune, punctul cel mai însemnat a celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Când acum? Când acum? Acum! Și acum! Acum în seara de Crăciun, din 24 decembrie 2008. Acum! El este înaintea lui Dumnezeu. Deci Hristos este perfect ca mare preot. Încă un lucru. Hristos a făcut ispășire ca mare preot. Deoarece păcatele noastre au lezat dreptatea și onoarea lui Dumnezeu. Nu prea veți întâlni vorbindu-se azi despre ispășire, pentru că omul modern nu suportă această idee. Mânia lui Dumnezeu trebuia potolită, dreptatea îndeplinită, iar pentru ofensa adusă din cauza păcatelor, pentru că Dumnezeu a fost ofensat, el aștepta satisfacție. Pentru că onoarea lui a fost rănită. Așa că Hristos a făcut ispășire pentru noi. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Evrei 5:1. Deci pentru noi, ispășire oferindu-se pe sine însuși, nu ca ceilalți mari preoți să aducă jertfă în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a dus jertfă pe sine însuși. Ispășire odată pentru totdeauna, ispășire oferindu-se pentru sine însuși și o ispășire eficientă. Uitați ce spune Evrei 7:25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dați-mi un sinonim pentru desăvârșit. Perfect. Cuvântul grecesc este teleios, în originalul grecesc, care înseamnă complet. Înseamnă deplin în mod absolut. Cine se apropie de Dumnezeu prin Hristos nu are șanse să fie mântuit. Ci este, nu poate va fi mântuit. Cine se apropie de Dumnezeu prin Hristos este mântuit în mod desăvârșit, adică născut din nou, renăscut complet, este o ființă nouă. Hristos este capabil să mântuiască în mod perfect. Asta înseamnă că nimic nu mai este necesar pentru mântuire. Nu poți fi mântuit puțin sau pe jumătate. Hristos mântuiește. Este, wow! Nu ne vine să credem. Ființa noastră care mereu are această mândrie, că ar trebui să facă ceva, că nu poate primi ceva stând cu mâna întinsă, nu poate să cerșească, nu se poate obișnui cu această idee. Și am inventat faptele, am inventat strădaniile noastre, de aceea trebuie să ne prefacem, să părem farisei, că suntem mai buni decât alții, fără să acceptăm, pur și simplu, cu mâna întinsă harul lui Dumnezeu. Nu știm accepta harul lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă, eventual noi putem să ne maturizăm, eventual noi putem crește în credință, dar noi nu putem căpăta mai multă sau mai puțină mântuire. Când Hristos mântuiește la ceva desăvârșit, așa spune că poate să mântuiască în chip desăvârșit. Ce mai poți adăuga la ceva desăvârșit? Nimic nu se mai poate adăuga la ceva care este perfect. Slavă Domnului! Amin. Și în ultimul rând, în această seară, vom spune că Hristos mijlocește ca mare preot. Am spus că noi, în spațiul evanghelic, nu suntem obișnuiți, și este un lucru rău, cu noțiunea de preot. Însă ar trebui să o repetăm de fiecare dată. Și n-ar trebui să lipsească din nicio rugăciune a noastră. Pentru că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl, noi nu putem veni decât prin Hristos ca mare preot. Rolul preotului a fost întotdeauna acela de a intermedia relația dintre Dumnezeu și om. De ce nu avem noi preoți? De ce nu este nevoie acum de sistem preoțesc? Pentru că Hristos ca mare preot îndeplinește rolul de mijlocitor în mod perfect. De aceea nu este nevoie de alți mijlocitori. De aceea noi nu mai practicăm rugăciuni la alți așa ziși sfinți. Că nu este nevoie. Pentru că este o ofensă la adresa Dumnezeirii. Este o ofensă la adresa totputerniciei Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El este reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că El reprezintă problemele noastre. El reprezintă slăbiciunile noastre. El duce la Tatăl durerile noastre. El le duce pe toate acestea la tronul de slavă. El le prezintă la Dumnezeu Tatăl. El îți cunoaște durerile tale. Și mai mult decât atât, El nu le cunoaște, dar cu o cunoaștere de Dumnezeu. Dar El s-a încărcat cu ele, pentru că El a trăit ca și om. Când tu ești părăsit de alții, când tu ești batjocorit și când ești acuzat pe nedrept, El a trăit lucrurile acestea. Lui i-a fost întors spatele. El este Cel care a trăit cu oameni care apoi i-au mușcat mâna, care au stat împreună cu El. El a trăit în mod... El nu le cunoaște doar din teorie, El le cunoaște ca și om. De aceea, El nu poate să aibă doar compasiune prin simpatie. El nu poate să aibă doar compasiune așa cum are un tată față de copiii lui. Ci El are compasiune. Ca și unul care s-a făcut frate cu noi. S-a făcut frate în suferință. De aceea El spune că vrea să ne facă părtași și frați la slavă. Dar ca să ne poată face frați cu El la slavă, El a trebuit să înceapă cu iezile în care să se umilească. Și toată slava lui Dumnezeu a trebuit să se umilească într-o iezle. Tocmai de aceea pentru unii este atât de greu să înțeleagă mesajul întrupării Crăciunului. Mijlocirea Lui este o mijlocire permanentă. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Modul prin care poți fi mântuit este esențial. Dar nu uitați că fără o mijlocire eficientă nu poate fi vorba despre o mântuire desăvârșită. De ce? Pentru că Hristos ne-a mântuit, dar ca mare preot ne și asistă în continuare. Să folosesc o ilustrație. Să zicem că ești fabricant de mașini și fabrici cele mai bune mașini. Mai ales însă dacă mașinile se importă în România, că nu poate, dacă e cea mai bună mașină, nu se poate fabrica în România. Da? Dar dacă nu fabrici piese de schimb și nu asiguri asistență, nu ești o fabrică de mașini bună. Exact în același fel, noi suntem siguri de mântuirea noastră nu din cauza noastră, ci din cauza Lui și din cauza mijlocirii Lui continue. Mijlocirea Lui este o mijlocire activă, este pentru noi și este înaintea Lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de intermediari. Noi nu trebuie să o trimitem pe Maria, noi nu trebuie să-l trimitem pe Gavril și pe Mihail și pe Anton și pe Paraschiva, pentru că Hristos este înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce spune Cartea Evrei? Că s-a așezat, știți unde? Unde? La dreapta măririi. Unde își duce bărbatul soția? Dacă se pricepe un pic așa la ăsta. În ce parte o duce? În dreapta o duce. Da? Pentru că este locul de onoare. Da? Locul din dreapta. Este locul de onoare. Hristos ocupă locul de onoare în cer. Da? El a primit scaunul, am citit duminică, mai presus de orice domnie. Nu există loc în univers mai înalt decât acela pe care îl ocupă regele regilor. Tu îți dai seama cine e regele tău și să nu-l asculți? Îți dai seama cine este mijlocitorul tău? Căci Hristos n-a intrat, Evrei 9 cu 24,
Și Roman 8:34. Într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Avem la Tatăl un mijlocitor permanent. Noi putem veni la Dumnezeu prin Hristos, nu și prin El, ci doar prin El. Noi putem veni cu încredere la Tatăl în orice moment. De aceea în Evrei 10, de la 19 până la 22, zice: astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Întrebarea este: oare venim noi la El în mod frecvent cu păcatele noastre? Avem certitudinea că El ne înțelege? Suntem noi conștienți că El nu poate intra în impas, că El nu obosește, că El nu trebuie înlocuit? Nu cumva neglijăm slujba Sa de mijlocitor al nostru? Nu cumva, deși Hristos este gata de slujbă în orice minut, El nu are nevoie să doarmă, pentru El nu există noapte, pentru El nu există oboseală, nu este preocupat. 6,5 miliarde de oameni, dacă s-ar ruga simultan, în același minut, în mărimea Lui, Hristos poate asculta orice rugăciune. Știți care este durerea? Pentru că deși marele preot este un astfel de Dumnezeu și o astfel de persoană, de multe ori anticamera cerului este goală, pentru că oamenii de pe pământ nu se grăbesc să alerge la Hristos ca mare preot. Cel născut în ieslea Betleemului este regele regilor, dar este și marele preot care în prezent mijlocește în cer pentru noi. Privit în profunzime, Crăciunul este oarecum mai greu de înțeles. Dar când înțelegem că, știți cine dracu a pus toate artificiile acestea? Pentru că știți ce a reușit? Noi avem toate obiceiurile și eu nu le neg acum, pentru că unele sunt chiar frumoase. Și noi avem brad acasă și poezia Sorei Pașca, ați înțeles cât te poți învăța numai de la brad. Da? De-astea, bradul e din secolul XVIII, globurile sunt de dată mai recentă, Moș Crăciun există, numai el nu este o persoană, ci pur și simplu este o sărbătoare. Și eu pot accepta ideea de Moș Crăciun, dacă în mintea mea și în mintea noastră Moș Crăciun înseamnă că este bătrân, că este de peste 2000 de ani și că în ziua de Crăciun îl sărbătorim pe Domnul Iisus, atunci este normal că există. Dar toate celelalte sunt artificii și le-am țesut ca o pânză de paianjen să nu mai putem ajunge până la Domnul Iisus. Dar când dai la o parte pânza și când l-ai luat în brațe pe cel sărbătorit, cum se schimbă lucrurile! Haideți să ne ducem înaintea Lui și să încheiem rugându-ne. Doamne, înțelegem cât de profund este mesajul Crăciunului. Înțelegem că cel născut în ieslea din Betleem este profetul acela mare promis prin Moise.
Înțelegem că doar Hristos Mesia ca profet putea să lumineze mintea încețoșată de umbrele păcatului. Dar pentru că păcatul a produs și vină și onoarea lui Dumnezeu se cerea satisfăcută, Hristos a venit să fie mare preot, să facă ispășire pentru păcatele noastre și să mijlocească la tronul Harului. Mulțumim că acum în cer există un mijlocitor. Există un mare preot, există cineva care vorbește pentru noi. Există cineva care ne reprezintă. El duce problemele noastre. El duce durerile noastre. El duce toată plângerea inimii noastre. El duce tot ce avem noi să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl. Și El intervine pentru noi și în favoarea noastră. În cer există cineva care ne reprezintă. Mulțumim că cel născut în Iezlea din Betleem, Hristos Mesia, este Regele Regilor. Mulțumim că a venit să ne ducă și să ne scoată de sub domnia celui rău și de sub domnia păcatului și să ne ducă în împărăția slavei sale. Mulțumim că este un împărat bun. Am vrea să ascultăm de El, să-L credem pe El, să apelăm la mijlocirea Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.